Gaolo ya bosupa. Tshepo ya sebele ka baratuwa ba gao ba shweleng. Re tseba jwang gore tsogo e tla fela e be teng? Jehova o ikutlwa jwang ka go tsosa bafu? Go tla tsoswa bo mang? Serapa sa 1 go ya go sa 3 potso. Ke sera sefe se lelekisang e mong le mong wa rona. Hona ke go baneng ga go tlhatlhoba seo bebele e se rutang gore e molla ka tsela e itseng. A ko nagane o baleha sera se setlhogo. Se matla go feta ebile se lebelo go feta. Wa tseba gore ga sena kutlwelo botlhoko, ka ga o kile wa se bona se bolaya e meng ya metswalle ya gago. Go sa tsotele gore na o leka go tiisa ga kae se ntse se atamela. Dintho di bonagala di sa tshepise. Empa ka tshoganyetso go tlhaga mopholosi. O matla go feta sera sa gago, mme o tshepisa go o thusa. Seo se etsa gore o ikutlwe o imologile ga kakang. Ka kutlwisiso e itseng, o lelekiswa ke sera seo. Se lelekisa e mong le mong wa rona. Jwalo ka ha re ithutile kgaolong e fetileng, Bebele e re lefu ke sera. Ga go le a mong wa rona ya ka leqobang. Ba bangata ba rona re bone ha sera sena seng ka bophelo ba batho bao re ba ratang. Empa Jehova o matla haholo feta lefu. Ke mopholosi ya lerato ya seng a ntse a bontshitse gore a ka hlola sera sena. Mme o tshepisa go fedisa sera sena e leng lefu ka go feletseng. Bebele e re, e le sera sa go qetela, lefu le tla etswa lefela. 1 Corinthians 15:26. Tseo ke ditaba tse monate e le ruri. A re ke re tlhatlhobe go se go kae tsela yeo sera sena e leng lefu se re amang ka teng ga se tlhasela. Go tlhatlhoba sena go tla re thusa go utlwisisa taba e nngwe e tla re thabisa. Jehova o tshepisa gore bafu ba tla phela gape, ba tla tsoswa. Ena ke yona tshepo e e tliswang ke tsogo. Ha yeo o mo ratang a ešwa. Serapa sa 4, potso ya A. Ke gobaneng ga tsela yeo Jesu a ikutlwang ka yona ka go shwelwa ke motho yeo a mo ratang, e re ruta tsela yeo Jehova a ikutlwang ka yona. Potso ya B. Jesu o ne a ena le botswalle bofe bo o kgethegileng. Na o se o kile wa tlhokagalelwa ke motho yeo mo ratang? Go ka bonagala e ka botlhoko, mesarelo le boikutlo ba go felelwa ke tshepo ke tse kekeng tsa mamelega. Dinakong tse jwalo, re lokela go batla matshidiso lentsweng la Modimo. Bebele e re thusa go utlwisisa ka moo Jehova le Jesu ba ikutlwang ka teng ka lefu. Jesu, ya bonagatsang seo ntate wa gae a leng sona ka go phethagetseng, o ne a tseba botlhoko ba go shwelwa ke motho yeo a mo ratang. Ga Jesu a ne a le Jerusalema, o ne a tlwaetse go etela Lazaro le dikgaitsedi tsa gae, e leng Maria le Maretha, ba neng ba dula motsaneng wa Bethany e o haufi le moo. E ne e le metswalle e haufi. Bebele e re, Jesu o ne a rata Maretha le moradiabo le Lazaro. Johane 11:5. Jwalo ka ha re ithutile kgaolong e fetileng, Lazaro o ile a šwa. Serapa sa 5 le sa 6, potso ya A. Jesu o ile a etsang ha ena le beng ka Lazaro le metswalle ya hae e e saretsweng? Potso ya B. Ke hobaneng ha go sarelwa ha Jesu gore kgothatsa? Jesu o ile a ikutlwa jwang ha a latlhegelwa ke motswalle wa hae? Tlaleho e re Jesu o ile a tla ho beng ka Lazaro le metswalle ya hae ha ba ntse ba saretswe ka lebaka la tahlehelo ena. Jesu o ile a ameha ha bohloko ha ba bona. O ile a bobola moyeng mme a kgathatseha. Tlaleho e tswela pele gore Jesu a ntsha meokgo. Johane 11:33-35. Na ho sarelwa ha Jesu ho ne ho bolela hore ha a na tshepo? Tjhe. Ha e le hantle, Jesu o ne a tseba gore ho tlilo etsahala ntho e nngwe e hlollang. Empa o ile a nna a utlwa bohloko le ho sarelwa ho tliswang ke lefu. Ho sarelwa ha Jesu ho a re kgothatsa ka tsela e itseng. Ho re ruta hore Jesu le ntate wa hae Jehova ba hloile lefu. Empa Jehova Modimo o na le matla a ho lwantsha sera seo le ho se hlola. A re hlahlobe seo Modimo a ileng a nolofaletsa Jesu ho se etsa. Lazaro, tswa. Serapa sa 7 le sa 8, potso. Ke hobaneng ha boemo ba Lazaro bo ne bo ka nna ba bonagala bo sa tshepise ho batho ba neng ba shebelletse? Empa Jesu o ile a etsang? Lazaro o ne a bolokilwe ka lehaheng, mme Jesu a kopa hore ho tloswe lejwe le neng le kwetse lehaha leo. Maretha o ile a hana ka ha ka mora matsatsi a mane e ne e tlameha e be setopo sa Lazaro se 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 qadile ho bola. Ho ya ka pono ya batho, na e be ho ne ho sana le tshepo tje. Lejwe le ile la tloswa. Yaba Jesu o hoa ka lentswe le phahameng o re, Lazaro, tswa! Ha etsahalang, monna ya neng a shwele a tswa. Johane 11:43-44. Na o ka inahanela ka moo batho ba neng ba le teng moo ba ileng ba thaba ka teng. Ebang Lazaro e ne e le kgaitsedi ya bona, monka bona, motswalle kapa moahisane, ba ne ba tseba hore o ne a shwele. Empa jwale ke enwa o eme le bona, e ntse e le yena yelwa eo ba mo ratang. E tlameha e be ba ile ba nahana hore ba lora. Ha hopela e le hore bongata ba bona bo ile ba haka Lazaro ka thabo. Lefu le ne le hlotswe hakakang. Serapa sa 9 le sa 10 potso ya A. Jesu o ile a senola jwang mohlodi wa matla a hae a ho tsosa Lazaro? Potso ya B. E meng ya melemo ya ho bala ditlaleho tsa Bebele tse buang ka tsoho kefe. Jesu ha a ka re o entse mohlolo o tsotehang ka matla a hae. Thapelong eo a ileng a etsa nakwana pele a bitsa Lazaro hore a tswe, o ile a hlakisa hore Jehova ke yena mohlodi o fanang ka matla a ho tsosa bafu. Lena ha se lona feela lekgetlo leo ka lona Jehova a ileng a sebedisa matla a hae ka tsela ena. Ho tsoswa ha Lazaro bafung, ke o mong fela wa mehlolo e robong ya mofuta ona e tlalehilweng lentsweng la Modimo. Mongolo o botlaseng ba leqephe o ba leha tjena. Ditlaleho tse ding di fumanwa ho 1 Marana 17, temana ya 17 ho isa ho 24, 2 Marana 4, temana 32 ho isa ho 37, le 13, temana ya 20 le 21, Matthew 28, temana 5 ho isa ho 7, Luka 7, temana 11 ho isa ho 17 le 8 temana ya 40 ho isa ho 56. Diketso 9 temana ya 36 ho isa ho 42 le 20 temana ya 7 ho isa ho 12. Mongolo o botlaseng ba leqephe o fella mona. Ho bala ditlaleho tsena le ho ithuta tsona hwa thabisa. Di re ruta hore Modimo ha e ka tshobotsi. Ka ha ba ileng batsoswa bafung ba ne ba akareletsa bana le batho ba baholo. Banna le basadi, ba Israele le bao e seng ba Israele. Ditlaleho tse di thabisa hakakang. Ka mohlala, ha Jesu a ne a tsosa morwetsana ya shweleng, batswadi ba hae ba ile ba hlollwa haholo. Mareka 5:42. E, Jehova o ne a ba thabisitse ka tsela yeo ba neng ba keke ba e lebala. Ke nnete hore qetellong batho bao Jesu a ileng a ba tsosa ba ile ba boela bašwa. Na se bolela hore ebile tshenyo ya nako ho batsosa? Tjhe, ditlaleho tsena tsa Bebele di tiisa dinnete tsa bohlokwa ebile di re fa tshepo. Seo re ithutang sona ditlalehong tse buang ka tsoho. Serapa sa 11, potso. Tlaleho ya ho tsoso ha Lazaro e thusa ho tiisa nnete e tlalehilweng ho Moekelesia 9, temana ya 5 e jwang. Bebele ruta hore bafu ha ba tsebe letho hohang. Ha ba phele ebile ha ho letho leo ba le tsebang. Sena se tiiswa ke tlaleho ya Lazaro. Na ha Lazaro a tsoha, o ile a phetela batho dipale tse ba kgahlang tsa se etsahalang lehodimong? Kapa na o ile a ba tshosa ka dipale tse nyarosang tsa dihele tse tukang? Tjhe. Bebele ha e bontshe hore Lazaro o ile a bua dintho tse jwalo. Ka matsatsi a mane ao a neng a shwele ka ona, o ne a sa tsebe letho hohang. Moekelesia 9:5. Lazaro o ne a mpa a ithobaletse lefung. Serapa sa 12, potso. Ke hobaneng ha re ka kgodiseha hore Lazaro o ile a fela a tsoswa bafung? Tlaleho ya Lazaro e boetse e re ruta hore tsoho ke ntho ya sebele, ha se tshomo fela tje. Jesu o ile a tsosa Lazaro ka pela dipaki tse ngata. Isita le baetapele ba bodumedi ba neng ba hloile Jesu ha ba ka ba latola mohlolo ona. Ho ena le hoo ba ile ba re, re tla etsa jwang? Hobane monna enwa Jesu o etsa dipontsho tse ngata. Johane 11:47. batho ba bangata ba ile ba tla ho tla bona monna ya tsositsweng. Ka lebaka leo, ba bangata ba bona ba ile ba dumela ho Jesu. Ba ne ba hlokomela hore Lazaro ke bopaki bo phelang ba hore Jesu o rometswe ke Modimo. Bopaki bona bo ne bo le matla ho baetapele ba bang ba bodumedi ba Sejuta ba thatafetseng dipelo ba ileng ba rera ho bolaya Jesu ha mmoho le Lazaro. Serapa sa 13, potso. Re na le motheo ofe wa ho dumela hore ka sebele Jehova ka tsosa bafu? Na ke ho sa utlwahaleng ho amohela hore tsoho ke taba ya sebele? Tjhe, ka ha Jesu o rutile hore ka letsatsi le leng, bohle ba mabitleng a kgopotso ba tla tsoswa. Johanne 5:28. Jehova ke mmupi wa tsohle tse phelang. Na re lokela ho thatafallwa ho dumela hore a ka boela a bopa dibupuwa tse phelang? Ke nnete hore boholo ba taba bo itshetlehile ka mohopolo wa Jehova. Na a ka hopola baratuwa ba rona ba shweleng? Ho na le dinaledi tse senang palo bo ka hohleng. Empa Modimo o reha e nngwe le e nngwe ya tsona lebitso. Ka ho Jehova Modimo a ka hopola ntho e nngwe le e nngwe ka baratuwa ba rona ba shweleng. Mme o ikemiseditse ho ba tsosa. Serapa sa 14 le sa 15 potso. Jwalo ka ha mantswe a Jobo a bontsha, Jehova o ikutlwa jwang ka ho tsosa bafu? Empa Jehova o ikutlwa jwang ka ho tsosa bafu? Bebele e re o labalabela ho tsosa bafu. Monna ya tshepahalang Jobo o ile a botsa a re, haeba monna ya shahlileng a shwa, na a ka phela hape? Jobo o ne a bua ka ho leta lebitleng ho fihlela ho fihla nako ya hore Modimo a mo hopole. O ile a re ho Jehova, o tla hoa mme ke tla o araba. O tla hlolohelwa mosebetsi wa matsoho a hao. Jobo 14:13-15. A ko nahane fela. Ha e le hantle, Jehova o hlolohelwa ho tsosa bafu. Na ha se ho thobang pelo ho tseba hore Jehova o ikutlwa ka tsela ye? Empa ho thweng ka tsoho e tla etsahala nakong e tlang? Ho tla tsoswa bo mang? Hona ba tla tsohela hokae? Bohle ba mabitleng a kgopotso. Serapa sa 16, potso. Bafu ba tla tsosetswa ho tla phela maemong a jwang? Ditlaleho tsa Bebele tse buang ka tsoho di re ruta ho ngata ka tsoho e tlang. Batho ba ileng ba tsoswa mona lefatsheng ba ile ba kopangwa le baratuwa ba bona hape. Ho tla ba jwalo le tsohong ya nako e tlang, empa e tla ba molemo le ho feta. Jwalo ka ha re ithutile kgaolong ya 3, morero wa Modimo ke hore lefatshe lohle e be paradise. Ka ho bafu ha bana ho tsosetswa ho tla phela lefatsheng le tletseng dintwa, tlolo ya molao le ho kula. Ba tla ba le monyetla wa ho phela ka ho sa feleng lefatsheng lena ba phela ka kgotso le ka thabo. Serapa sa 17, potso. Tsoho e tla ba e pharaletseng ha kae? Ho tla tsoswa bo mang? Jesu o ile a re, bohle ba mabitleng a kgopotso ba tla utlwa lentswe la hae, Jesu, mme ba tswe. Johanne 5:28-29. Tshenolo 20:13 le yona e re, lewatle la nehelana ka bafu ba ho lona, mme lefu le hadese tsa nehelana ka bafu ba ho tsona. Hadese e bolela lebitla le tlwaelehileng la moloko wa batho. Sheba sehlomathiso leqepheng la 212 ho isa ho 213 bukeng e hatisitsweng. Lebitla lena le akaretsang le tla horulwa. Batho bohle ba dibilione ba phomotseng lebitleng ba tla tsoswa. Mapostola Paulus o ile a re, ho tla ba letsoho ya ba lokileng le ba sa lokang. Diketso 24:15. Se bolelang. Serapa sa 18, potso. Ba lokileng ba tla tsoswa ba akaraletsa bo mang? Hona tshepo ye ya tsoho e ka wama jwang? Ba lokileng ba akaraletsa batho ba bangata bao re balang ka bona ka Bebeleng ba phetseng pele Jesu a tla lefatsheng. O ka nna wa nahana ka Noe, Abrahama, Sara, Moshe, Rute, Estere le ba bang ba bangata. Ba bang ba banna le basadi bana ba tumelo ba boletswe ho Baheberu kgaolo ya 11. Empa ba lokileng ba boetse ba akaraletsa bahlanka ba Jehova ba shwang mehleng ena ya rona. Ka ha re na le tshepo ya tsoho, re ka lokoloha ho tshabeng lefu. Serapa sa 19 potso. Ba sa lokang ke bomang, hona ka mosa Jehova o ba fa monyetla ofe. Ho thweng ka batho bohle ba sa kang ba sebeletsa Jehova, kapa hona ho mo mamela hobane ba ne ba sa mo tsebe. Bana ba dibilione ba sa lokang ha bana ho lebalwa. Le bona ba tla tsoswa, mme ba fuwe nako ya ho ithuta ka modimo wa nnete le ho mo sebeletsa. Nakong ya dilemo tse sekete, bafu ba tla tsoswa, mme ba fuwe monyetla wa ho sebeletsa Jehova ha mmoho le batho ba bang ba tshepahalang lefatsheng. Yeo e tla ba nako e thabisang. Ena ke yona nako yeo bebele e reng ke letsatsi la kahlolo. Mongolo o botlatseng ba leqephe o baleha tjena. Ho fumana boitsebiso bo eketsehileng ka letsatsi la kahlolo le motheo wa kahlolo, ka kopo sheba sehlomathiso leqepheng la 213 ho isa ho 215 bukeng e hatisitsweng. Mongolo o botlatseng ba leqephe o fella mona. Serapa sa 20 potso. Gehena ke eng? Hona ho ya bo mang mo? Na se se bolela hore motho e mong le e mong ya kileng a phela o tla tsoswa? Tjhe, Bebele e re bafu ba bang ba Gehena. Luka 12:5. Gehena e reheletswe ka thotobolo e neng e le ka ntle ho Jerusalema ya boholoholo. Ditopo le ditshila di ne di tjhesetswa moo. Bafu bao ditopo tsa bona di neng di lahlelwa moo e ne le batho bao ba Juda ba neng ba nka hore ha ba tshwanelehe hore ba ka patwa le ho tsoswa. Ka ho Gehena ke tshwantshetso e loketseng ya timetso ya ka ho sa feleng. Le hoja Jesu a tla ba le karolo e itseng ho ahloleng ba phelang le ba shweleng, Jehova ke yena moahlodi wa ho qetela. A ke ke a tsosa bao a ba ahlotseng ka hore ba kgopo, ebile ha ba ikemisetsa ho fetoha. Tsoho ya lehodimong. Serapa sa 21 le sa 22, potso ya A. Ho boetse ho na le tsoho ya mofuta ofe? Potso ya B. Motho wa pele ya tsoseditsweng bophelong ba moya ke mang? Bebele boetse e bua ka tsoho ya mofuta o mong, e leng ya batho ba ile ho phela lehodimong e le dibupua tsa moya. Ka bebeleng ho tlalehilwe mohlala o le mong fela wa tsoho ya mofuta ona, e leng tsoho ya Jesu Kriste. Ka mora hore Jesu a bolawe e le motho wa nama, Jehova ha a ka dumella mora wa hae ya tshepahalang ho dula lebitleng. Modimo o ile a tsosa Jesu, empa e seng e le motho wa nama. Moapostola Petrose o hlalosa hore Kriste o ile a bolawa nameng, empa a phediswa moyeng. 1 Petrose 3:18. Ka sebele, ona ebile mohlolo o moholo. Jesu o na boetse a phela e le motho ya matla wa moya. Jesu ebile yena wa pele wa ho amohela tsoho ena e kganyang. Empa e ne sa tloba yena wa ho qetela. Serapa sa 23 le sa 24 potso. Ke bo mang ba etsang mohlatswana wa Jesu? Hona ba tla ba bakae ka palo? Ka Jesu o ne a tseba hore haufinyane o tla kgutlela lehodimong, o ile a bolella balatedi ba hae ba tshepahalang hore o ile ba lokisetsa sebaka moo. Johane 14:2. Jesu o ile a re bao ba yang lehodimong ke mohlatswana wa hae. Ke batho ba bakae ba sehlopheng se se fokolang sa bakreste ba tshepahalang? Ho ya ka tshenolo 14:1, Moapostola Johanne o re, ka tadima, me bonang, konyana Jesu Kriste e emeng thabeng ya Sione, e na le ba 144,000 bao lebitso la yona le lebitso la ntata yona le ngotsweng diphatleng tsa bona. Bakriste bana ba 144,000 ba akareletsang ba apostola ba Jesu ba tshepahalang, ba tla tsosetswa ho ya phela lehodimong. Tsoho ya bona e etsahala neng? Moapostola Paulus o ile a ngola hore e ne tla etsahala nakong ya ho ba teng ha Kriste. Jwalo ka ha o tla ithuta kgaolong ya 9, re phela nakong eo hona jwale. Ka ho masala a seng makae a ba 144,000 a shwang mehleng ena ya rona, a tsosetswa bophelong ba lehodimong ka ho panya ha leihlo. La ho le jwalo, batho ba bangata ba na le tshepo ya hore ba tla tsosetswa ho tla phela paradiseng lefatsheng nakong e tlang. Serapa sa 25, potso. Re tlo buisana ka eng kgaolong e latelang? Ka sebele, Jehova o tla hlola sera sa rona e leng lefu, mme se tla fediswa ka ho sa feleng. empa o ka nna wa ipotsa. Ba tsosetswang lehodimong ba ilo etsang moo? Ilo ba karolo ya puso ya mmuso o babatsehang wa lehodimo. Re tlo ithuta ho eketsehileng ka puso ena kgaolong e latelang. Seo Bebele e se rutang. Ditlaleho tsa Bebele tse buang ka tsoho di re fa tshepo ya sebele. Johane 11:39-44. Jehova o labalabela ho tsosa bafu. Jobo 14:13-15. Bohle ba lebitleng le tlwaelehileng la moloko wa batho ba tla tsoswa. Johane 5:28-29.